Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, aj dnes vás vítame pri počúvaní nášho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie na námestí svätého Petra vo Vatikáne, v rámci ktorej hovoril svätý otec o svetcovi, ktorým je svätý Teodor Studita.
V druhej časti vám prinesieme aktuálne správy zo života cirkvi. Príjemné počúvanie vám prajú
Mária Fábriová
a Martin Kramara.
Katechézu dnešnej generálnej audiencie venoval pápež Benedikt XVI. Svetcovi, ktorým bol svätý Teodor Studita, veľký reformátor byzantského mnížského života. Ako povedal svätý otec, osobitne dôležitou cnosťou bola podľa Teodora filergia, teda láska k práci. Prácu dokonca opísal ako druh liturgie, hlásajúc názor, že bohatstvo z nej získané má byť využité na pomoc chudobe. Teodor sa narodil v roku 759, jeho strýko bol opátom v kláštore Sakudion a práve on ho vo veku 22 rokov priviedol k myšlienke vstúpiť do kláštora. Bol vysvetený za kňaza patriarchom Tarsiom, ale po jeho nesúhlase sfalšovaným manželstvom cisára Konštantína VI. Odchádza do vyhnanstva.
Životný príbeh Teodora bol aj naďalej veľmi rušný. Vďaka svojej energickosti sa stal vodcom odporu proti ikonoklazmu za Leva V. Arménskeho, ktorý obnovil boj proti obrazom a ikonám v cirkvi. Procesia s ikonami, ktorú zorganizovali mnísi kláštora Studios, vyprovokovala reakciu polície. Medzi rokmi 815 a 821 bol Teodor bičovaný, väznený a poslaný do vyhnanstva na rozličné miesta v Malej Ázii. Napokon sa mohol vrátiť do Konštantínopolu, avšak nie do vlastného kláštora. Usadil sa preto so svojimi mníchmi na druhej strane Bosporu. Zomrel podľa všetkého na ostrove Prinkipo 11. novembra roku 826, pretože na tento deň prípada jeho spomienka v byzantskom kalendári. Teodor sa zapísal do dejín cirkvi ako jeden z veľkých reformátorov mnížského života a tiež ako obránca svätých obrazov počas druhej fázy ikonoklazmu spolu s konštantinopolským patriarchom svätým Niceforom. Teodor pochopil, že otázka úcty ikon sa týka samotnej pravdy o vtelení. Vo svojich troch knihách nazývaných Vyvrátenie bludov, Teodor prirovnáva večné vzťahy vnútri Najsvätejšej Trojice, v ktorých existencia jednotlivých božských osôb neruší jednotu, ku vzťahom medzi dvoma prirodzenosťami v Kristovi, ktoré v ňom nerušia jedinú osobu, večný logos. Argumentuje takto. Zakázať uctievanie Kristovej ikony by znamenalo zrušiť jeho vlastné spásonosné dielo, od momentu, v ktorom, vezmúc na seba ľudskú prirodzenosť, neviditeľné večné slovo zjavilo sa vo viditeľnom ľudskom tele a týmto spôsobom posvetilo celý viditeľný vesmír. Ikony posvetené liturgickým požehnaním a modlitbami veriacich nás zjednocujú s osobou Krista, s jeho svätými a prostredníctvom nich s nebeským Otcom. Svedčia o vstúpení reality Božej do nášho viditeľného a materiálneho vesmíru.
Teodor a jeho nasledovníci sa spájajú s reformou kláštorného života v byzantskom svete. Zatiaľ, čo počet mníchov v kláštoroch v tej dobe nedosahovali ani 30 či 40 mníchov, z diela života Teodora vieme o existencii viac ako tisícky studických mníchov. Vo svojich štúdiách Teodor nástojí na návrate k učeniu otcov. Charakteristickým prínosom Teodora je jeho požiadavka na dodržiavanie príkazov a podriadenosti zo strany mníchov. Počas prenasledovaní sa mnísi roztratili a žili každý podľa svojho uváženia. Keď bolo možné obnoviť život spoločenstva, bolo potrebné sa zasadiť za návrat ku kláštoru ako skutočného organického spoločenstva, skutočnej rodiny, alebo ako hovoril on sám, skutočného Kristovho tela.
Teodor bol tiež presvedčený o tom, že mnísi vzhľadom na ostatných majú za úlohu nasledovať kresťanské povinnosti s väčšou prísnosťou a intenzitou. Preto skladajú osobitné vyznanie, ktoré patrí ku zasveteniam a takmer je akoby novým krstom, ktorého symbolom je potom aj ich oblečenie. Ďalšou zvláštnou charakteristikou mníchov oproti laickým veriacím je sľub chudoby, čistoty a poslušnosti. Obracajúc sa na mníchov, Teodor hovorí konkrétnym, ba niekedy priam malebným spôsobom o chudobe, ktorá je pri nasledovaní Krista od počiatku podstatnou súčasťou mnišského života a ukazuje cestu pre každého z nás. Zrieknutie sa vlastníctva materiálnych vecí, postoj slobody od vecí, ako aj miernosť a jednoduchosť, platia radikálnym spôsobom pre mníchov. Avšak duch takéhoto zriekania je rovnaký pre všetkých. Naozaj by sme nemali byť závislí od materiálneho vlastníctva. Naopak, mali by sme sa naučiť zriekaniu, jednoduchosti, prísnosti mravov a miernosti. Iba tak možno budovať solidárnu spoločnosť, len tak možno prekonať veľký problém chudoby vo svete. Teda v tomto zmysle radikálne znamenie chudoby mníchov ukazuje cestu pre nás všetkých. Keď Teodor neskôr hovorí o pokušeniach voči čistote, neskrýva vlastné skúsenosti a ukazuje tak chodník vnútorného boja, verúci k objaveniu vlády nad sebou samými a tak aj úctu k vlastnému telu a k telu druhých ako k samotnému Božiemu chrámu.
Svätý Teodor, ako dodáva Svätý Otec, nám pomáha chápať skutočný život, učí nás odolávať pokušeniu, zachovávať skutočnú osobnú identitu a pokoj v srdci.
Pre Teodora Studitu je rovnako dôležitou ako poslušnosť a pokora aj cnosť, ktorú nazýva filergia, čiže láska k práci, v ktorej vidí kritérium pre hodnotenie osobnej zbožnosti. Kto je horlivý pri vykonávaní materiálnych úloh, kto pracuje s vytrvalosťou, ten bude taký aj pri úlohách duchovných. Teodor nedovoľuje, aby bol mních pod zámienkou modlitby či kontemplácie oslobodený od práce. Aj od manuálnej práce, ktorá je podľa neho a podľa celej mnišskej tradície prostriedkom na objavenie Boha. Teodor nemá strach hovoriť o práci ako o obete mnícha, o jeho liturgii, priam ako o istom druhu omše, prostredníctvom ktorej sa mnišský život stáva životom anielským. Práve takto je polúčtený svet práce a človek sa prostredníctvom práce stáva viac sám sebou, stáva sa bližším Bohu. Jeden dôsledok tohto pohľadu si zaslúži osobitnú pozornosť. Práve preto, že sú dôsledkom istého druhu liturgie, dobrodenia pochádzajúce zo spoločnej práce nemajú slúžiť pre pohodlie mníchov, ale pre pomoc chudobným. Tu môžeme pochopiť pravidlo, že ovocie práce má byť dobrodením pre všetkých. Samozrejme, práca Studitov nebola len manuálna. Mimoriadnym spôsobom sa podielili na nábožensko-kultúrnom rozvoji byzantskej spoločnosti ako krasopisci, maliári, básnici, vychovávatelia mládeže, učitelia v školách a knihovníci.
Edukatori dei giovani, maestri di scuole, bibliotecari, come anche nel monachesimo occidentale.
Potom sa Svätý Otec zameral na reholné pravidlá aktuálne aj dnes. Spomenul tiež otvorenú povahu Teodora, poukazujúc na to, že je zakladateľom rozličných duchovných priateľstiev v kláštornom prostredí i mimo neho.
Reholné pravidlá známe pod menom Hypotyposis, kodifikované onedlho po Teodorovej smrti, boli s malými zmenami prijaté aj v kláštore na hore Athos. Keď svätý Atanás Atonita v roku 962 založil veľkú lavru a v Kievskej Rusi, keď ich na začiatku 2. tisícročia svätý Teodózius zaviedol v lavre Pečerskej. Ak tieto pravidlá chápeme v ich pôvodnom zmysle, sú aj dnes aktuálne. Aj dnes totiž existujú mnohé prúdy, ktoré ohrozujú jednotu spoločnej viery a nabádajú k istému druhu nebezpečného duchovného individualizmu a povýšenectva. Treba sa snažiť obraňovať a zveľaďovať dokonalú jednotu Kristovho tela, v ktorej môžu harmonicky spolu nažívať poriadku milovný pokoj a úprimné osobné vzťahy v duchu svetom.
Ďalej nasledovali pozdravy vo viacerých jazykoch, medzi nimi aj pozdrav venovaný asi 450 slovenským pútnikom, ktorí dnes prišli na námestie svätého Petra.
Zo srdca pozdravujem pútnikov z Kráľovy pri Senci, Belen od Cirochov, Semplinských Hamrov, Košic, z Niny Sídliska, Bobrovca, Skalice, Liptovského, Mikuláša a Ružomberka. Bratia a sestri, budúcu nedeliu budeme slaviť sviatok zoslania Ducha Svätého na apoštolov. Prosme Boha o zoslanie darov Jeho Ducha, aby sme odvážne svedčili o svojej vierie. S láskou všechna vás i vašich drahých, pochválený bude Ježiš Kristus.
Na záver udelil Svätý Otec všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Taliansko. Včera v podvečer otvoril Svätý Otec diecézne cirkevné stretnutie rímskej diecézy v Lateránskej bazilike v Ríme. Témou trojdňového stretnutia je cirkevná príslušnosť a pastoračná zodpovednosť. V úvode vyjadril Benedikt XVI. Radosť a zdôraznil, že za posledných 10 rokov sa pozornosť diecézy počas prvých 3 rokov zameriavala na rodinu, neskôr v ďalších 3 rokoch na výchovu nových generácií vo viere, čím odpovedala na veľkú výzvu doby. Ako poslednú tému si v posledných 3 rokoch zvolila výchovu v nádeji, a to v súvislosti s encyklikou Spe Salvi. Potom pokračoval.
Uvedomujeme si, že prebudenie duchovných a pastoračných energií počas týchto rokov neprinieslo vždy želaný nárast a rozvoj. V mnohých cirkevných spoločenstvách je nutné si uvedomiť, že po období zapálenosti a aktivity nastupovali obdobia oslabenia záujmu, únavy, nečinnosti, odporu či protirečení koncilovej náuke, ako aj rozličných konceptov zostavených v mene koncilu, ale nesúcich sa v skutočnosti v opačnom duchu. Aj pre tieto skutočnosti bolo práve téme povolania a poslania laikov v cirkvi a vo svete venované zasadnutie biskupskej synody v roku 1987. Tento fakt nám hovorí, že svetlé stránky, ktoré koncil venoval laikom, neboli ešte dostatočne preložené a uskutočnené v povedomí katolíkov a v pastoračnej praxi. Na jednej strane je tu ešte stále tendencia stotožňovať sa jednostranne s cirkvou, s hierarchiou, zabúdajúc na spoločnú zodpovednosť, spoločné poslanie Božieho ľudu, ktorým sme my všetci v Kristovi. Na druhej strane pretrváva aj tendencia chápať Boží ľud v zásade chápania rízo sociologického či politického, zabúdajúc na špecifickosť tohto ľudu, ktorý sa stáva ľudom len v zjednotení s Kristom.
Nella comunione con Cristo.
Potom si Svätý Otec položil otázku, v ktorom bode sa práve nachádza rímska diecéza. Akou mierou je pastoračná spoluzodpovednosť všetkých, najmä laikov? A spomenul láskavú starostlivosť popri ohlasovaní evanjelia a práci s chudobnými počas uplynulých storočí.
V závere Svätý Otec zdôraznil, že je pred nami ešte dlhá cesta, ktorú treba prejsť. Mnohí pokrstení sa necítia byť súčasťou cirkevného spoločenstva a žijú na jeho okraji. Pričom na farnosti sa obracajú iba v niektorých situáciách pri potrebe niektorých služieb.
Pri príležitosti roku kňazstva, ktorý vyhlásil po ruku svätého Pavla od júna, Svätý Otec zaslal prefekt kongregácie pre klerikov kardinál Claudio Humes list kňazom. Píše v ňom o roku, ktorý 19. júna na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho otvorí Benedikt 16. pri príležitosti 150. výročia smrti svätého Jána Máriu Vianeho, farára z Arsu, ako aj Svetového dňa modlitieb za posvetenie kňazov.
Bude to pozitívny rok, v ktorom chce cirkev povedať najmä kňazom, ale aj všetkým kresťanom, svetovým spoločenstvám, prostredníctvom globálnych masmédií, že je hrdá na svojich kňazov, že ich miluje, ctí si ich, obdivuje a uvedomuje si vzďakov ich pastoračnú prácu a ich svedectvo života. Milí poslucháči, lúčime sa s vami s myšlienkou pripisovanou svätému Teodorovi. Náš nepriateľ diabol nemá moc nútiť nás, ale iba háč zlé myšlienky, tak ako rybár návnadu. A keď súhlasíme a príjmame ich, vtedy nad nami vládne. No keď ich odháňame modlitbou, zranený od nás uteká.
Na dnes vám už teda ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.